Moi, tervetuloa Takansi-podcastiin. Mun nimi on Marko Suomi ja tämä on tämän kevätkauden, olisiko tämä nyt kolmanneksi viimeinen jakso todennäköisesti. Ja mä haluaisin itse asiassa avata tämän aiheen lainauksella. Mä luen sen tästä ääneen. Tämmöinen kuin, ihmisellä on sitä paitsi oikeus sanoa ei, jos muuttaa mieltään. Ja tämän on kirjoittanut tämmöinen henkilö kuin Märtta Tikkanen vuonna 1978 kirjaansa. Ja siitäkin hyppäämme sitten tämmöisen aiheeseen kuin suostumus. Ja mulla on täällä vieraana kirjailija, ja itse asiassa kohta kertoa, mitä muuta hän on. Elina Nikulainen, tervetuloa.
Kiitos, kiitos paljon Marko, ja ihanaa kuulla minua nimitettävän kirjailijaksi. Mähän olen ollut täällä vieraana aikaisemminkin, mutta silloin lukijana. Niin nyt on tosi jännittävää, että niin se elämä edistyy ja ura urkenee ja etenee. Mutta mä oon yrittäjä myös kirjailijan lisäksi ja oon tehnyt tasa-arvotyötä, väkivallan vastaista työtä varmaan parikymmentä vuotta nyt tässä. Niin sellainen. Ja oon myös vähän sellainen lukija ja sitten nörtti ja fani.
Kyllä.
Ne on tärkeitä asioita myös minuun liittyen.
Joo, tosiaan sä olit vieraana heinäkuussa 2020, eli ensimmäisenä koronavuonna. Se oli silloin kesällä, sä olit toinen ihminen, joka ikinä on tehnyt äänityksen mun tai meidän sieltä Arkikulta kahvilan tiloissa. Mä tarkistin sen. Sen jälkeen mä oon tehnyt siellä kymmeniä jaksoja, mutta sä olit toinen henkilö ikinä. Siinä kesänä mä tein kaksi niitä. Mutta me puhuttiin tosiaan silloin liittolaislukemisesta. Tosi hauskaa, että siitä on niinku 4 vuotta aikaa. Me ei olla musta sen jälkeen niinku nähty. Et toki netissä sille ei seurailla näin, mutta hauskaa. Mutta siis onnea.
Joku oli just kuunnellut sen tänä keväänä sen liittolaislukemisen, ja oli kiinnostava saada siitäkin palautetta.
Niin. Oliko? Mitäköhän? Joo, mielenkiintoista.
Hän kyseli mut juttuja, että miksi mä en lue Salman Rushdietä enää, ja mä en enää muista, mitä mä olin sulle sanonut.
Aivan, joo. Okei, sit tulisi mieleen asioita sit Salman Rushdietä, mutta ei mene nyt siihen, koska onnea sulle siitä, että sulta on tullut tosiaan siis, tää on sen esikoiskirja, eikö vaan?
Kyllä, näin on.
Ja mä näytän sen nyt tämän kameralla, vaikka tämä video ei mene, me ollaan siis etäyhteydellä. Tämmöinen kuin haluatko ja alaotsikko pieni kirja suostumuksesta.
Näin on.
Ja upeat kannet, vähän tämmöinen sarjakuvamainen tyyli. Tässä mä tunnistan niin kuin munkin fanittamista sarjakuvista tämän fontin. Ja sitten täällä takana on sun kuva, tämmöinen niin kuin leijuva Elina Nikulaisen pää. Joo. Ja sä kerroit tuossa äsken, että sulla on tähän liittyy joku tarina tähän, miksi tämä kuva on tällainen, niin haluatko kertoa?
Joo, mä voin kertoa. Siis ensinnäkin haluan tässä ihan julkisesti kiittää tuota Tom Beckströmiä, joka, eli Tom of Spent Finland Transsussa. Niin tämä on hänen suunnittelemansa ja tekemänsä kansi. Ja tykkään jotenkin ihan hirveästi tästä kannesta, kun siinä on niinku kuitenkin vähän vauhdikas meininki.
Joo, niin on.
Siinä on pinkkiä, eli siinä on niinku ns. Tyttöjen väri, mutta sitten se on kuitenkin vähän niinku sarjakuva, mikä on kuitenkin vähän niinku poikia. Siinä on jotenkin sekoittuu kaikkea tosi kivasti. Sitten tästä koosta on myös puhuttu, että se on ihanaa, kun tämä on pieni kirjasuostumuksesta, niin tämä on vähän pienempi kuin normaalisti. Ja kirjailija Ursula Mursu sanoi, että tästä tulee mieleen vähän sellainen sudenpentujen käsikirja.
Aivan.
Mikä mahtavaa suostumuksen sudenpentujen käsikirja. Vähän niin kuin sellainen. Mutta se, kun tämä on näin pieni, niin sit se johti siihen, että tähän ei tullut noita kansia, tai niinku sitä, miksi sitä sanotaan, sä ehkä tiedät sille se virallisen nimen, mutta liivit, tai siis mikä se on, sleeves, onko se englanniksi?
Siis semmoinen niinku paperinen lisäjuttu.
Niin, mikä, ja joo. Kun yleensä sitten se kirjailijakuva tulee sinne paperisen lisän niinku sinne sisälle,
joo, kyllä,
se ei ole mahdottanut taakse.
Aivan.
Ja kun mulle oli tosi tärkeää, että sen lisäksi, että on niinku hauska tämä kansi, että olisi kuitenkin myös sellainen, että ihmisellä olisi niinku mahdollista vähän tietää, kuka mä oon, koska mä halusin, että on turvallinen kirja.
Joo.
Ja se, että kun sä luet sellaisesta aiheesta, mikä kuitenkin liippaa väkivaltaan, mun mielestä on tärkeää, että se ihminen voi nähdä tämän ihmisen kasvot. joka tämän on kirjoittanut. Eli nähdä niin kuin edessä, että tämän näköinen tyyppi se on, että se ei ole vaan joku tiedäks, tuntematon tyyppi jossain, vaan se on tunnettu ja tietty henkilö, ja mä halusin, että tässä on kuva. Mutta tuli tosi suuri haaste, että miten me saadaan se kuva tänne takakanteen, kun siellä oli muutenkin niin sairaasti tietoa
aivan,
kaikkea muuta. Mm. Sitten Tom keksi tämän niin kuin leijuva pääidean tänne. Tämä on mun mielestä aivan mahtavaa, siis mä rakastan tätä, kun tässäkin tulee tiedäks, sellainen hauska sarjakuva.
Niin tulee. Kyllä, kyllä.
Et mä halusin niinku sitä tunnelmaa siihen, että tämä ei ole niinku sellainen, missä mä saarnaan ihmisille, että älä tee tätä, ja sitten se on kuten kirjan pointti, vaan että olisi tällainen niinku mukaan kutsuva ja mahdollisimman matalan kynnyksen. Et siksi se nimi myös se pieni kirja suostumuksesta on tosi tärkeä siellä, että tämä on niinku tällainen, tää on niinku helppoa ja kivaa, vaikka siis se aihe on vakava.
Kyllä. Joo, siis tosiaan niin, no tämähän on siis, no pieni ja pieni, siis silleen, että pieni niin kuin siinä mielessä, että ei ole, onko tämä A5-takin pienempi niin kuin siinä mielessä, mutta on tässä 300 sivua melkein, 250 sivua. Ja silleen, tuosta aiheesta, niin suostumushan pitää sisällään tosiaan, niin kuin sanoit, niin väkivaltaa ja vallankäyttöä ja vastuullisuusasioita ja kaikki mitä semmoista, mikä voi olla potentiaalisesti niin kuin todella raskasta. Ja siinä onkin, niin kuin, tai kirjassa käsitellään paljon semmoisia raskaita aiheita, mun mielestä mun lukukokemus oli ainakin sellainen, että okei, mä joudun pitää siis taukoja siinä, mutta pelkästään siis siksi, että kirja herätti kyllä siis paljon semmoisia niin kuin, miten sanois, vaikeita tunteita niin kuin, ja kaikkea muistoja käsitteli ja tämmöisiä, mutta myös siksi, että siinä on paljon semmoista niin kuin miettimistä ja pitää breikkejä. Ja mä muutenkin huomaan, että tietokirjoissa mulla helppo pitää taukoja. Joo. Mutta sitten oli taas niin kun, toinen puoli oli se, että siinä tosiaan käytetään paljon tämmöisiä niin kun popkulttuuriviittauksia tai käsitellään jotain teemaa vaikka niin kun TV-sarjan hahmojen dynamiikan kautta. Mm. Ja jos varsinkin mä tiesin sen sarjan tai tiesin elokuvan tai missä puhutaan, niin sitten se oli tosi kiinnostavaa, niin mitä sä oot kattonut sitä. Ja tavallaan pääsin semmoiseen, että ihan kun me oltaisiin juteltu jostain sarjasta sun kanssa. Ja sitten se vähän keventää sitä juttua.
Se on tarkoitus ollut siellä just, että niinku vaikka onhan tuossa niinku pari sellaista oikeinkin elämän esimerkkiä, mutta mä halusin valita käsitellä niinku tota aihetta just erityisesti niiden keksittyjen hahmojen kautta, että se toisi vähän etäisyyttä
siitä. Joo, just näin.
Et yksi lukija sanokin, että et tuli sellainen fiilis, kun sitä luki, että et menee syvälle johonkin vaikeaseen kohtaan ja sitten mä vedän sieltä turvaan sillä, että se menee sinne mielikuvitusmaailmaan ja se on ollut mulle tärkeää, että mä oon halunnut, että ihmiset pystyy lukemaan tota ja että se kokemus itsessään ei traumatisoi, että se on niin kuin oma kokemus, se on tehnyt tosiaan melkein sen parikymmentä vuotta niitä väkivallan vastaisia duuneja ja välillä oikeasti ei vaan niinku jaksa enää ja siksi mä rakastan myös kaikkea tällaista Marvel- ja nörttiviihdettä, koska mä haluan tasapainoa. Ja jotenkin se, että kun yrittää lukea jotain siis erinomaisia kirjoja väkivallasta, mutta sitten kun ne on sitä väkivaltaa ja graafista itseään, niin mä en pysty lukemaan niitä loppuun, koska mulle tulee niin paha olo siinä. Aivan. Ja sitten mä mietin, että jos mä haluan oikeasti, että ihmiset alkaa pohtia juttuja. Ihanaa, että säkin puhuit, että sä oot niinku pohtinut tämän kirjaa lukiessasi asioita. Mm. Ja mä haluaisin, että ne lukis sen loppuun, koska Instagramissa on hienoja postauksia aiheesta ja muuta, mutta se, mikä kirjalla on annettavaa, on se, että se niinku oikeasti niinku antaa sen pitkän prosessin.
Joo, kyllä.
Niin, miten mä saan ihmiset niinku sekä haluamaan lukea sen loppuun, että jaksamaan lukea sen loppuun, että sitten sinne loppuun asti jotenkin säilymään turvassa, eikä niinku, niinku, ettei menisi säröille.
Joo. Hyvä tavoite.
Kyllä.
Tota, kirjahan siis, odotas nyt, mä katson tätä sisällysluetteloa. Jos mä tästä nyt, siis tämä käsittelee aika laajasti suostumusta niin kuin eri näkökulmista.
Joo.
Ja ihan niin kuin, puhutaan vaikka kehon niin kuin, miten sanotaan, itse oikeudesta omaan tilaan, omaan kehoon, todetuksi tulemisen taitoa ja tällaista, niin kuin, mikä on todella ajankohtainen, seksistä puhumisesta, erilaisista niin kuin, no vaikka kuvista, niin kuin, mitä käytetään nykyään netissä. Tässä on, niin kuin, ja sitten vielä kivasti, mikä tässä on minusta tärkeä osuus, on tämä, että millaista olisi elää suostumuskulttuurissa. Että myös niin kuin sitä ikään kuin kuvittelua sitä hyvää maailmaa kohtiin. Koska minusta tässä alussa oli tosi hyvin sanottu näin, että kukaan ei voi lykätä oman ainutkertaisen elämänsä elämästä siihen, että suuret yhteiskunnalliset muutokset ovat sitten joskus valmiit. Mutta jos tässä kirjassa, niin muistatko vielä, että mikä oli se startti-idea, että sä haluat nyt kuitenkin tehdä tämmöisen kirjan? Että sä tiivistät tähän sun asiantuntemusta. Miksi just nyt? Mikä tämän käynnistä tämän prosessin?
Oi, tuossa on niin monta hyvää ja tärkeät kysymystä. No yksi on tietysti se, että mä en muista puhuinko mä siitä silloin, kun mä olin täällä lukemisesta puhumassa, mutta varmaan jokainen, joka lukee paljon ja on lapsesta lähtien lukenut paljon, niin on joskus unelmoinut kirjoittavansa kirjan. En tiedä, onko sulla sellaisia unelmia.
No joo, on.
Niin, mutta mulle siis, mähän niin kuin lapsena halusin, että musta tulee joko kirjailija tai rauhanneuvottelija. Nämä oli siis nämä mun lapsuuden unelma-ammatit. Mm. Ja mä olisin kuitenkin vähän enemmän ollut tää rauhanneuvottelija puolella tässä elämässäni. Pysäköidään hetkeksi se unelma, koska se, mitä tapahtui ihan ensiksi, oli mun eräs ihana, rakas, itselleni tärkeä hahmo, eli Peter Parker pääsi kolmanteen ämähäkkimies-elokuvaan myös Marvel Cinematic Universessa, eli tuli Tom Hollandin No Way Home, ja se oli mulle niinku todella tärkeä kokemus. Siis se elokuva on aivan upea ja se muuttaa myös sitä, että miten me suhtaudutaan, että mikä sen supersankarin tarkoitus on, että ehkä sen tarkoitus onkin auttaa niitä pahiksia eikä tappaa niitä. Mm. Siinä on niinku todella paljon sellaista niinku omaan elämään ja sitten ideologiaan ja arvoihin ja muihin niinku todella paljon puhuttelevia asioita, ja sitten siinä tietysti, tämä on nyt hirveä spoileri, mutta varmasti pari vuoden aikana spoilereja on tullut, niin se yksi sellainen ihana niin kuin fanservice-asia, mitä siinä tuli, oli se, että sinne saatiin myös nämä viimeisen 20 vuoden aikana olleet kaksi muuta hämistä, eli Tobey Maguirein hämis ja sitten Andrew Garfieldin hämis myös sinne mukaan, ja me ruvettiin sitten pohtimaan mun ystävän Pauliinan kanssa sitä, että hei, että nyt kun me ollaan nähty tämä No Way Home, niin pitäisikö katsoa alusta lähtien kaikki ne hämisleffat?
Joo.
Me ruvettiin katsoa kaikki niitä hämisleffoja, ja mä olin ihan sillä, että Jeesus, me ollaan tultu tosi pitkälle siinä, miten niinku hämiksen suhteet kuvataan, että kun niissä on siis niissä Tobey Maguireissa on niinku ihan törkeästi toksista. Siis ne on vaan niinku niin toksisia, sen ystävyyssuhteet on niin toksisia, sen rakkaus ja parisuhde on niin toksista. Se Andrew Garfield on pikkasen parempi, mutta sekin on niinku ihan hirveetä. Ja sitten Tom Hollandin, niin oikeasti niinku, se on vaan niinku niin upea. Ja mä niinku jäin itsestä miettimään, että tämäkin on varmaan se syy, miksi mulla on ollut niinku just Tom Hollandin hämiksessä sellainen olo, että niinku nyt on se Peter Parker, jota mä rakastan ja josta mä tykkään niin paljon. Ja siitä niin kuin lähti se idea, että mä haluan niin kuin vertailla näitä, että tämä onkin kiinnostava tällainen niin kuin popkulttuuri. Joo. Miten ne parisuhteet on kehittynyt sieltä niin kuin tyli Peter Parkerin leffaelämän alusta lähtien.
Kyllä.
Ja sit mun isä kuoli, ja kun mä rupesin miettimään, että kun silloin tietysti pohtii paljon kuolemaa ja kaikkea, että no mitäs jos mä nyt kuolisin tähän, että hän kuoli yllättäen, mitä jos mä kuolisin huomenna, niin mikä mua harmittaisi, mitä mä en olisi tehnyt. Mulla oli lapsena se unelma, että mä haluaisin kirjoittaa kirjan. Ja sitten mä rupesin miettimään sitä, että no mä oon nyt tässä niin kuin pohdiskellut kaikkea tätä niin kuin väkivallan vastaista työtä, ja tehnyt sitä ja elänyt sitä aktivistina ja kaikkea muuta sen parikot vuotta, että pitäisikö mun jotenkin niin kuin yrittää yhdistää niin kuin sitä mun kirjailijaunelmaa, sitten tätä väkivallan vastaista työtä, ja saisinko mä jotenkin nämä kaikki mun faniusjutut sinne myös, mun on tosi ihanaa. Ja sitten mä rupesin miettimään sitä, että okei, että ensi vuonna, se oli 2022, kun tämä idea tuli mulle, että ensi vuonna vihdoinkin Suomen raiskauslainsäädäntö päivittyy, eli me saadaan niin kuin raiskauksen perusteeksi suostumuksen puuttuminen. Tämä se on. Ja parisuhteethan, niin kuin ne hämiksen parisuhteet, mitkä siellä oli keskittynyt, niin nehän liittyy ihan sairaasti just suostumukseen ja siihen, että minkälainen se yhteiskunnallinen konteksti on. Et tosi paljon suostumuksesta on puhuttu niin kuin juridisesti ja lakiteknisesti ja sitten ehkä niin kuin seksologian kautta niin kuin just seksi. Mutta mitä se kaikki niin kuin yhteiskunnallinen paine, mikä siinä on, mikä niin kuin liittyy siihen, niin jotenkin tuli, tiedätkö, nämä kaikki kolme asiaa samaa aikaa. Ja sitten jotenkin kaikki tapahtuikin tosi nopeasti, koska aika oli selkeästi myös todella tarvitsi tätä kirjaa. Joo. Mä en tiedä, onko suomeksi, niinku, en usko, että on niinku yhteiskunnallis-psykologiselta näkökulmalta suostumusta käsitelty suomen kielellä niinku ollenkaan tällaisen mittakaavassa tätä ennen. Niin kaikki vaan jotenkin loksahteli sit paikoilleen, ja se on niinku se tämän kirjan origin storyin kuuluu. No. Myös Peter Parker ja hämähäkkimies, erityisesti Tom Hollandin Peter Parker, joka on niin sellainen tervehenkinen, ja jotenkin siinä on niin paljon kaikkea hyvää, ja kun sit mä ite myös, kun on miettinyt, on varmaan puhunutkin siitä silloin viimeksi, kun oltiin täällä just, että on kasvanut poikaporukassa, niin on myös jotenkin niinku ymmärtää sen, että ne viestit, mitä tytöt ja pojat saa, niin ei välttämättä ole aina ihan samoja, mutta ne on erityisen tärkeitä myös pojille saada niitä viestejä niin kuin terveistä ihmissuhteista ja miten ollaan hyvä kumppani ja rajoista ja kaikesta muusta tollaisesta. Ja sitten mä just ajattelin, että jos mä otan niin kuin esimerkiksi sieltä Marvel-maailmasta, mikä on niin kuin perinteisesti pidetään NS-poikien maailmasta ja muuta, niin tiedätkö, ne on myös niitä, mitkä, ne on niitä viestejä, mitkä on niin kuin tärkeämpiä vielä pojille sen takia, koska niitä jaksetaan katsoa uudestaan, ja ne on sellaisia, niin kuin, mitkä tulee jostain muusta kiinnostuksesta, kun jos sulla on vaikka, nyt on tosi hyvä leffa suostumuksesta, ja sellaisia leffoja on olemassa, niin kuka niitä sitten sellainen, joka oikeasti tarvitsisi oppia siitä suostumuksesta? Ei ne sitä katso, koska suostumusleffa se on ihminen, joka on lähtökohtaisesti jo kiinnostunut suostumuksesta, eli tietää siitä jo jotain. Kyllä. Niin siksi niin kuin ne pienetkin muutokset, mitä tapahtuu vaikka jossain supersankarigenressä, niin on niin paljon vaikuttavampia kuin se, että meillä on yksi täydellinen elokuva suostumuksesta, vaikka sekin on tärkeä. Mutta että se saavuttaa ihan erilaisia niin kuin yleisöjä. Niin kaikkea tällaista niin kuin siinä pörräs samaan aikaan.
Tosi hieno tarina. Ja toi tommonen, niin kuin, että otan osaa isäs kuoleman johdosta, mutta siis jotenkin, että sitten jotkut asiat vaan niin kuin loksahtaa, ja sitten niin kuin toi lakiasia oli tosi hieno, että se meni vihdoin eteenpäin.
Kyllä.
Voisi kuvitella, että sun näkökulmasta tuota työtä tehdään, niin se on ollut varmaan iso juttu se, että se laki on mennyt esimerkiksi.
Kyllä. On todella. Ja siis sanottakoon tähän vielä, mitä sanon aina, kun joku jaksaa kuunnella, että Suomi oli tässä tasa-arvon takapajula. Yli 70 maassa maailmalla oli niin kuin raiskauksen määritelmä laissa, se niin kuin suostumuksen puute. Eli siis ihan oikeasti Suomessa aina me ollaan tasa-arvon mallimaa. Me ollaan tasa-arvon takapajulla, kun tulee väkivaltaa oikeasti. 70 maassa. Muun muassa Syyriassa, Afganistanissa ja Malissa oli niin kuin laissa raiskauksen määritelmänä suostumuksen puute ennen Suomea.
Joo, mä oon kanssa huomannut, että se semmoinen niin kuin peilin katsominen ei aina se jotenkin helpoin. Et on kiva sanoa, että me ollaan edistyksellisiä ja että kaikki ja tasa-arvo on valmis ja näin, mutta eihän se lähelläkään totta ole, että se on vaan semmoista jotain höpöjuttua. Mutta toi on musta kiehtova ajatus niin kuin katsoa just pitkällä aikavälillä vaikka nyt Peter Parkerin kehitystä, että et asiat on kuitenkin tapahtunut. Että jos vaikka, mitä mä aluksi siteräsin sitä Martta Tikkasen lausetta, niin se on kirjoitettu 78, ja mä oon syntynyt 76, eli se on niin kuin, silloin kun mä oon ollut vauveli, niin hän on niitä kelannut näitä juttuja, ja sitten toi asia, mistä säkin puhut tässä kirjassa, että on aina oikeus muuttaa mieltään ja sanoa, että no, että täällä oli tässä mulle tänään,
kyllä. Niin
se ei ole itsestäänselvä edelleenkään.
Ei todellakaan.
Ja siksi toi sun kirja on niin kuin hirveän tärkeä. Mä toivon, että se tavoittaa niitäkin, jotka ei ole suostumusasian faneja esimerkiksi. Mm-hmm. Että se olisi niin kuin mahtavaa.
Kyllä.
Miten tämä, niin kuin, sä sait ton idiksen, niin rupesit sä sitten vaan niin kuin tekemään se tekstiä, vai lähetit sä se idea jonnekin kustantamalla, vai miten tämä niin kuin silleen eteni sitten konkreettisesti kirjaksi? Ja mitä oikein mutkia oli matkassa?
Joo, siis mähän olen siis jonkun verran kirjoittanut suostumuksesta jo aikaisemminkin, ja olin sattumalta niin kuin käsitellyt, tai sattumalta ja sattumalta varmaan siksi, kun kiinnosti, niin käsitellyt niin kuin suostumuksen representaatiota jo aikaisemmin, eli miten suostumus on näytetty. Eli kirjoitin, niin olikohan se Tulvalle vai Naisasialiitto Unionin blogissa, niin kuin, mistä tuli sitten toi vitosluku, eli on käsitellyt sitä The Rational Life-sarjaa, eli se torjutuksi tulemisen taito, ja Shen Ruoshin, koska se oli niin yllättävää mulle, siis mä olin niin kuin jotenkin jäi ihan suu auki tuijottaa sitä, että mitä tässä tapahtui, että tämä mies ei suuttunutkaan tälle tästä torjunnasta, vaan jatkoi ihan yhtä hyvänä ystävänä ja tuki sitä töissä ihan samalla tavalla kuin ennenkin. Siis niin kuin what the hell, se oli musta ihan jättämätöntä. Niin olin niin kuin kirjoittanut siitä jo aikaisemmin ja sitten mietin niin kuin kaikkia muita niin kuin, ja suostumuksesta olin siis toki kirjoittanut aikaisemmin jo ilman sitä representaationäkökulmaa. Rupesin vähän kasailemaan niitä kokoon. Sitten kun mä oon tosiaan yrittäjä, niin mä en voi vaan kirjoittaa, koska mun pitää joka päivä ansaita oma leipäni, eli mulla ei mikään palkka juokse. Niin mä rupesin miettimään aivan ensimmäiseksi sitä, että no mitä mä pystyn kirjoittamaan tämän, mä tarviin siihen rahaa, ja sitten mä rupesin hakemaan apurahoja. Ja sitten sain Kordeliinin säätiöltä sitten apurahaa puoleksi vuodeksi siihen. Ja sitten kirjoitin yhdelle sellaiselle niin kuin ihmiselle, jonka tiesin vähän, ja tiesin, että hän on kustantamolla töissä, ja tämä kustantamo sattui vielä sopimaan aika hyvin tähän kirjan aiheeseen, eli olivat niin kuin, feministejä aikaisemminkin julkaisseet ja muuta, niin kirjoitin hänelle, ja siitä lähdettiin sitten vähän pohtimaan tätä kirjaa, mutta se oli jotenkin, se oli alusta lähtien jo, siis mä luulen, että oliko ehkä yksi luku, mikä muutti vähän muotoaan tai jakautui kahtia, mutta tämä oli jotenkin alusta lähtien ihan todella selkeä. Musta tuntuu, että tiedätkö, siinä on se, että kun on tehnyt sen pitkän uran, ja sitten on pohtinut niitä asioita, ja sitten aina kun mä katson viihdettä, niin mä en saa niitä mun feministirillei pois, se on tosi ärsyttävää, koska mä todella erityisesti niin kuin romanttisen komedian kanssa välillä laittaisin niin kuin rillit pois, mä en pysty. Niin mulla oli ihan tosi paljon tiedätkö, kerääntynyt jo sitä materiaalia. Ja sitten kun oli just tämä suostumuksen aika, eli oli hyvin selkeä niin kuin syy siihen, miksi me tarvitaan tietokirjaa tästä aiheesta, erityisesti sellaista, mikä niille, joille tämä on vähän uudempaa, niin mihin ne voisi tarttua. Ja ne innostui kustantamalla erityisesti tästä mun niin kuin viihde- ja popkulttuuri lähestymistavasta, ja siinä oli toiveena myös se, että toimisi niin kuin nuorille. Et se on ehkä sellainen, jos haluaa jotain mutkia matkassa pohtia, niin se on ehkä sellainen pieni mutka, että kun mulla ei ole lapsia, mä en tee nuorten kanssa duunia, niin mulla ei ole oikein, niin kuin, mä olin ihan sellainen, että osaa kirjoittaa, miten mä kirjoitan nuorille. Sitten vain totesimme minä myös, että nuoret ovat ihmisiä, joten
niin,
mä voin vaan kirjoittaa ihmisille, ja kuitenkin mulla oli jo päätettynä, että se tyyli on sellainen lempeä jämäkkä, ja että mä en tuu niin kuin käsittele tiiäks, graafisesti mitään väkivaltaa, ja mulle oli tosi tärkeä, että kuka ikinä, minkä ikäinen ikinä, tai mitä ikinä sukupuolta, myös miehille, mä halusin, että tämä on turvallinen kokemus. Ja niin kuin kun se oli niin suurena lähtökohtana jo siellä taustalla, niin se ajatus siitä, että tämä olisi myös mahdollisesti nuorille lähestyttävä, niin ei ollut sitten hirveän kaukana siitä enää. Et se ehkä, mitä sillä lähestymistavalla piti sitten tehdä, oli, että piti vähän enemmän avata jotain Tobey Maguiren mähäkkiästä, mikä ehkä sun ja mun ikäiselle, Marko, niin saattaa olla semmoinen, että ainakin tietää. Ja siis nehän vieläkin leviää meemeinä jotkut niin kuin Tobin aikaisetkin jutut.
Kyllä.
Ja toi Hämiksen siis pakko vielä sanoa, siis mä huomaan, että varmaan, että on Hämis-fani, mutta olen. Ja siis kun mä niin kuin rakastan sitä, minkä säkin olit nostanut siihen, kun puhuit tästä kirjasta sen, että niin kuin suuren vallan myötä tulee suuri vastuu, niin se on jotenkin niin todella hyvä lause, ja se, että se elää myös sitä omaa meemielämäänsä, se elää interwebsissä, se on vaan niin kuin, se on niin toimiva, hyvä, tarttuva, selkeä, ymmärrettävä lause, jolla on pitkä historia myös popkulttuurissa, ja sitten kuitenkin sellaisena niin kuin oman käytöksen ohjaajana, että sen muistaa niin kuin siinä tilanteessa, kun itsellä on valtaa, että sen myötä tulee se suuri vastuu.
Kyllä.
Ja englanniksi se power toimii vielä paremmin, koska siinä on myös vähän se voima siellä, mitä se välillä myös tarkoittaa, että ei ole vaan valta, mutta myös se fyysinen voima.
Joo, mulle tulee tuosta semmoinen ihan ajatus jenga siitä mun mielikuva siitä hämähäkkiä sarjakuvasta tarinasta, oli semmoinen, että se lause tuli siinä vaiheessa puheeksi, kun se Peter Parker oli ikään kuin saanut ne voimansa ja sitten se oli mokaillut jotain, se oli niinku ajatellut eka, että hän nyt vaan niinku omaksi huvikseen nyt tekee näitä juttuja. Ja, ja näin, että ei hän niinku kiinnosta, kenen ketään auttaa tai mitään muuta. Ja sitten tapahtui, oliko sitten hän setänsä, kun se kuoli, jotain tällaista, jossa kyllä. Sitten jotenkin hän niinku tavallaan mokaili ekana ja oli itsekäs, käytti väärin ehkä sitä valtaa. Ei välttämättä niinku tahalleen satuttaakseen ketään, mutta kuitenkin silleen, no... Ja sit häneltä tuli joku oivallus, että hänellä onkin voimaa ja valtaa. Ja sit hän alkoi toimia sen mukaan. Se oli musta kiinnostava.
Kyllä, ja se, että hänen teoillaan on seurauksia muille. Se on mun mielestä jotenkin se, että hänen teollaan on seurauksia muille, mitkä sit myös loukkaa häntä. Niin se on jotenkin niin kuin todella vahvasti siinä.
Joo.
Ja siinä on myös se tietynlainen opettelu, että se, mitä mä myös aina rakastin niin kuin Peter Parkeris verrattuna, vaikka johonkin mä en ole ikinä tykännyt Kapteeni Amerikasta, se ei ole ollut mun sellainen tyyppi, niin Peter Parker mokailee just, että se on hirveän inhimillistä, että varsinkin, että kun kasvaa aikuiseksi ja yhtäkkiä alkaa tajuta, että onkin jotain valtaa. Mä muistan itsekin, kun mä olin nuori, niin mä olin jotenkin tosi yllättynyt, että jotain ihmistä kiinnostaa jotain, mitä mä teen. Että siitä, mitä mä teen, voi oikeasti olla jotain seurauksia jollekin toisille, koska en ajatellut olevani niin tärkeä. Tai tiedätkö, ei niin kuin vaan oikeasti tajunnut, että jollekin voi tulla niin kuin paha mieli siitä, että mä sanoin jotain. Vaikka, että se on jotenkin tosi niin kuin hämmentävää kasvaa siihen omaan vastuuseen asioista. Niin sen takia se on hirveän samaistuttava myös... Niin kuin, Peter Parker. Tästä tuli joku Peter Parker funny meetti.
Näköjään.
Mä niin, sori siitä.
Ei se haittaa.
Oikeasti pahoillani edes. Mutta siis, otahan me tarvitaan. Me tarvitaan niinku hahmoja, jotka on samaistuttavia. Joo. Ja me tarvitaan suostumuksen representaatiota, joka on samaistuttava. Eli me tarvitaan niinku myös turvallisia mokia. Eli kun niiden rajojen kanssa ollaan tekemisissä, niin mokiahan tapahtuu ja tulee tapahtumaan. Mutta se ero on siinä, että tapahtuu ne mokat sillä yhteisymmärryksessä ja turvallisessa ympäristössä, vai tapahtuu ne painostuksen alasena. Mm-hmm. Ja niin kuin sillä lailla, että rikkoo rajojaan niin kuin jotenkin sellaisessa tilanteessa, missä ei ole niin kuin hyvä olla, vai onko se niin kuin sellainen pieni riski, että minä haluan nyt kokeilla jotain uutta, ja sitten rajamme siinä rikki ja muuta. Että...
Mm-hmm. Joo. Tuo muistojen mokailuasia on silleen tärkeä, että kun mä mietin tuossa, nyt äsken tuli taas mieleen tämä, että kun silloin kun sitä suostumuslakia oltiin viemässä eteenpäin, niin, ja se oli jollain tavalla julkisuudessa, niin sit siitä tuli tämä tämmöinen niin kuin internetissä tuli semmoista keskustelua siitä, semmoista vähän niin kuin vähän lapsellista mun mielestä, että pitääkö sitten tehdä joku paperia. Niin kuin tavallaan sitä niin kuin ikään kuin lainausmerkeissä vastustettiin, mutta mä sitä ajattelen silleen ehkä, että nyt mä mietin, mitä sä sanoit tuosta Peter Parkerista, niin ehkä siinä on niin kuin pelkoa silleen, että mitä jos mä en osaa tuota, tiedätkö? Ja sitten se herättää ehkä jonkinnäköisen vastareaktion. Sitten voi olla syyllinen olla jostain, mitä on tehnyt, tai häpeä tai jotain vastaavaa. Tai jotenkin, että ei tule edes ajatelleeksi tuollaista juttua. Niin se oli vaan, ehkä tämä on sitä, ehkä se lempeys on hyvä juttu. Että pitää olla kuitenkin tiukka myös, että on tärkeää, se on laissa, eikä se ole mikään vitsi. Mutta sitten sillä tavalla, että jotenkin kun mäkin olen, tästä suostumuksesta, vaikka siitä on puhuttu, ja on ollut, mä muistan semmoisen joskus lapsena nähnyt lyhtypylväys No Means No-tarroja, siis ei sen bändin, vaan tämä, siinä on joku kamppis. Kyllä. Eli tätä on niin kuin yritetty välillä tehdä tätä asiaa. Mut sitten jotenkin nyt vasta ollaan päästy tähän, mikä on siistiä, mutta se ei ole mikään semmoinen yleinen asia, mistä on puhuttu vaikka meidän lapsuudessa, meidän nuoruudessa, aikuisuudessakaan. Ja että se, että tai että tuommoinen näkökulma, että jokaisella on vastuuta ja valtaa omissa ihmissuhteissaan, mitä pitäisi käyttää niin kuin huolella ja kaikkea tämmöistä. Se on mun näkökulmasta aika uusia ajatuksia kuitenkin.
Kyllä. Ja siis mä luulen itse, että jotenkin niin kuin sen, että muutos se vaatii aikaa ja töitä ja siinä tulee myös muutosvastarintaa ja herää kaikkia epämukavia tunteita myös. Ja sitähän se on, niin kuin toi lakimuutos on vaan yksi osa sitä suostumuskulttuurin siirtymistä. Kyse on kuitenkin aika niin kuin sellaisesta vallankumouksellisestakin tavasta olla ihmisen kanssa tekemisissä. Et siksi mun mielestä on tosi tärkeää, ja mä tuossa kirjassakin avaan sitä aika paljon ja niin kuin monipuolisesti sitä, että mitä kaikkea se sitten tarkoittaa. Että jos niin kuin vaikka miettii, mikä tuossa kirjassakin näkyy, niin kuin sitä, että me ollaan ehkä siinäkin, mutta ainakin itse on kasvanut siinä kulttuurissa, että esimerkiksi kaikkia sukulaisia pitää aina halata. Mm. Että se on vaan, että nyt menes halaamaan ja ei niin kuin kenellekään tullut mieleenkään, että jos lapsi ei halua halata, niin sen ei tarvitse halata niin kuin vaikka isoäitiään tai muuta. Mm. Että sellaiset perusasiat, että saako lapsella olla rajoja ja mistä se oppii ne, mistä nyt ajatellaan, tätä mä en ehdottu, että mistä ajatellaan, että sitten joskus niin kuin 13-vuotiaana, kun se tyyppi on niin kuin kännissä jossain, niin se osaa.
Yhtäkkiä
mä en saa osata, että sillä on rajat. Aivan. Niin koko sen lapsuus painostettu tekemään asioita vaan, koska muut haluaa, ettei niiltä paha mieli, erityisesti tytöillä. Niin ei se niin kuin taianomaisesti tuu jostain, vaan se on pitänyt oppia siinä arjessa. Se on pitänyt oppia niillä toistoilla, se on pitänyt oppia sillä, että on oikeasti saanut valita sieltä lapsesta lähtien, joo, että mitä sille omalle keholle tapahtuu. On toki semmoisia niin kuin lääketieteellisiä pakkoja, ja ne on niin kuin sit eri asia, mutta niin kuin tollaisessa arjessa, niin onhan se niin kuin todella iso muutos, ja ihana ja loppujen lopuksi ihan sairaan helppo. Siis eihän sitä ole vaikea toteuttaa. Se on niin kuin, se, mitä tarvii tapahtua, niin kuin, että ne aivojen pitää naksahtaa.
Joo, kyllä.
Asentoa. Mutta se, mikä niin kuin osa lukijoista tuota kirjaa sanoessa sanonut, että tästä tulee surulliseksi. Että tästä tulee niin kuin surullisemmaksi kuin niistä väkivallan kuvauksista. Kun ymmärtää, että kuinka helppoa itse asiassa olisi ollut, että se kaikki olisi mennyt eri tavalla. Niin. Että kun ei se ole vaikeaa, se on vaan se ajatuksen naksautus siellä päässä.
Niinpä. Joo, siis totta, että tämä ei ole niinku sellainen asia, että jos voidaan kohta puhua tuosta suostumuskulttuurista, mitä se niinku tulevaisuudessa voisi olla, niin se just, että se ei vaadi, niinku, että meidän tarvitsee kasvattaa itsellemme joku kolmas käsi tai mitään tällaista niinku dramaattista. meillä on kaikki kyky tuohon, tavallaan niinku älyllinen ja emotionaalinen, kaikki mahdollisuudet meillä on. Että se on enemmän sitten vaan se muutetaanko sitä kulttuuria ja sitä meidän tapoja toimia tai niinku rutiineja periaatteessa.
Niin, ja miten me suhtaudutaan toisiin ihmisiin, että onko toiset ihmiset meillä jotain velkaa. Tämä on niinku se iso ongelma just niinku esimerkiksi jossain incel-ajattelussa tai muussa, että ajatellaan, että on joku oikeus naisten kehoihin. Joo, ei kylläkään ole mitään sellaisia oikeuksia. Kukaan ei ole meille yhtään mitään velkaa. Niin se vaan menee.
Niin. Mutta toi omat rajat ja se, että itse saa päättää, niin tässä kirjassa on tämmöinen, mä nyt pyydän sua sanomaan tämän sun lyhenteen uudelleen. Sä sanoit sen silloin, mä kuuntelin, olikohan sen Radio Helsingin, missä olit vieraan, oliko se? Kuuntelin sen.
Joo, siellä joo.
Niin sä tavallaan tässä on mun mielestä ihan tärkeä tässä toistaa. Eli mitä niin kuin suostumus, mitä kaikkea niin kuin, että voi sanoa, että minä olen antanut suostumukseni tähän asiaan, niin mitä kaikkea näkökulmia sen pitäisi pitää sisällään?
Joo.
Niin se on tämmöinen niin kuin tatti lyhenne systeemi tässä. Eli tämä on niin kuin, jos mä luen tämän ääneen, niin sitten sä voit kertoa laajemmin. Mutta tässä lukee näin. Suostumus on takaisin vedettävä, eli se eka tee tulee siitä. Sitten vapaasti annettua. A, sitten toinen teo tulee tietoon perustuvaa,
kyllä,
tiettyä ja innostunutta.
Kyllä.
Tämä on musta niinku hieno, tämä on tietenkin hauska toi tatti niinku monella tavalla, mutta haluatko avata tätä jotenkin?
Joo, voisin antaa ihan ensiksi kreditit sinne. Niin kuin tästä alkuperäisestä kokonaisuudesta kuuluu tuonne International Planned Parenthoodille. Joo. Eli on tehnyt sellaisen consent is as easy as fries, eli suostumus on yhtä helppoa kuin ranskalaiset.
Joo, fries, joo, se on tässä.
Joo, ja siihen tosiaan perustuu tämä, eli ne on ottanut semmoisen muistisäännön, millä tosiaan olisi helppo niin kuin ajatella, että mitkä kaikki ulottuvuudet suostumukseen kuuluu, koska me halutaan, että pystytään se niin kuin kokonaisuus, mistä se koostuu, niin jotenkin tosi helposti muistuttaa ihmisille, ja mä yritin tosiaan epätoivoisesti kääntää sitä.
Joo, ranut.
Joo, siis ei, niistä ei tullut yhtään mitään niin kuin mistään, mutta sitten yhtäkkiä niin kuin, täällä, niin kuin sieltä tuli tosi paljon teetä, ja sitten kun alkoi miettiä vähän tätä suostumusaihettakin, niin se tatti alkoikin tuntua aika hyvältä vaiheelta.
Aivan. Niin, se on hauska, ainakin näin edes.
Niin, siis siihen sai semmoista kepeyttä ja huumoria, mitä mä kaipasin. Joo. Itse asiassa tosi moni on tykännyt siitä paljon ja käyttää sitä itse. Mä just kuulin taas yhdeltä ammattilaiselta, että hän käyttää sitä nyt jo omissa koulutuksissaan.
Ah, siisti.
Se on tietysti niin sellainen tarttuva, se liittyy tähän aiheeseen suomen kielessä vielä. Yep. Ja sitten sen niin kuin pystyy sitä kautta sisäistämään, niin tästä tämä tuli, että mietitkö suostumusta, ota tatti haltuun.
Kyllä.
Suomenkielinen versio tästä. Mm. Mutta tuossa se tee niin kuin takaisin vedettävää tarkoittaa tosiaan sitä, millä säkin aloitit tämän session, että mielen saa tosiaan koska tahansa muuttaa. Eli sen takia se sopimuskaan ei toimi. Että niin kuin mitä sä teet sopimuksella, jos mielen saa aina muuttaa. Että sen saa muuttaa, vaikka olisi flirttailu jonkunkaan. Sen saa muuttaa, vaikka olisi mennyt jonkun kämpille. Sen saa muuttaa kesken seksin. Tämä on hyvä myös muistaa. Mm-hmm. Monilla, erityisesti naisiksi kasvatetuilla, on sellainen kuitenkin ajatus päässä, että seksi päättyy sitten, kun mies on tullut. Ja sitten sen takia vaan jatketaan ja jatketaan jyystämistä. Vaikka ei enää kiinnosta. Niin, se on takaisin vedettävää, koska tahansa saa lopettaa. Ja myös se, että tämä ehkä riittää tuosta hyvän vapaasti annettua. Ei saa liittyä mitään painostusta, ei aseman väärin käyttöä, ei mitään sellaisia valta-asemaan tässä taas hyvä myös tuohon A:han. Tietoon perustuva tarkoittaa sellaista, että tällä ihmisellä, joka tekee tämän päätöksen harrastaa seksiä, niin pitää olla kaikki tarvittava tieto. Tätä kuulee aika paljon henkilöiltä, jotka tekee nuorten kanssa seksuaaliväkivallan vastaista työtä, että monilla nuorilla tytöillä erityisesti saattaa olla ollut siinä seksitilanteessa sellainen käsitys, että tästä alkaa seurustelu ja heillä on voitu valehdella ties mitä vaan.
Aivan.
Niin kuin siinä, ja tämähän on nyt niin kuin klassinen sieltä meidänkin niin kuin nuoruudesta, että sanotaan mitä vaan, että päästään pöksyihin, ja se ei ole suostumusta, ei saa valehdella toiselle. Ja sitten muutenkin, että jos on sovittu, että käytetään ehkäisyä, niin sitten pitää käyttää. Kortsu ei saa ottaa kesken kaiken pois, jos on sovittu, että sitä käytetään. Ja sitten myös, mitä ei paljon puhuta, mutta mikä on myös tosi tärkeä, jos nainen sanoo, että hän käyttää ehkäisypillereitä, niin sitten niitä pitää käyttää myös. Että se ei ole suostumuksellista, että huijataan toista mahdolliseen raskausseksiin siinä. Ja kaikki tällaiset. Jos on seksitauti, se pitää kertoa toiselle, koska jos toinen ottaa jotain riskiä siinä, niin hänen pitää tietää se itse. Tämä on tosi tärkeä. Samoin, mitä on ollut nyt joku verran tuon mun kirjan julkaisun jälkeen Hesarissa, noita kuristamista ilman suostumusta juttuja.
Joo, niin olikin joo.
Jos suostumuksellisesti kuristaa tai tulee kuristetuksi, niin pitää myös olla tieto siitä, miten se tehdään turvallisesti. Tätä tietoon perustuva myös liittyy siihen, että ei voi vaan olettaa, että kaikki tietää kaiken turvallisesta kuristamisesta vaikka. Tietty liittyy vähän tähän aikaisempaan, eli jos on vaikka pussailtu, niin se ei tarkoita suostumusta vielä mihinkään seksiin, vaan se tarkoittaa suostumusta just siihen asiaan. Ja sitten, että asioista seksissäkin pitää erikseen kysyä, että se, että on suostumus seksiin, ei tarkoita, että on suostumus kuristamiseen. Mm. Ei voi ruveta vaan anaaliseksiä harrastaa toisen kanssa ilman, että siitä on erikseen sovittu. Eli se on vaan tietty asia, mihin se sopimus on, plus myös se tietty kerta. Se, että joku on halunnut harrastaa sun kanssa vaikka baarilla jälkeen seksiä, ei tarkoita, että se haluaa aamulla harrastaa sitä sun kanssa. Pitää kysyä, jos on sun kanssa parisuhteessa, seksisuhteessa, mitä vaan. Se on tiettyä, sun pitää joka kerta kysyä erikseen. Ja innostunut on tietysti se, että jos toinen jonkun väsytystaistelun jälkeen sanoo, että no, jos et muuten ole hiljaa, niin pannaan, niin se ei ole kyllä suostumusta.
Jep.
Se, että siinä pitää ihan oikeasti olla sellainen halu siellä taustalla, eikä se, että se on huonoista vaihtoehdoista se
vähin. Jep. Just näin. Tuossa on tuo innostunut liittyy tosi läheisesti mun mielestä siihen vapaasti annettavaan, mutta se ei ole ihan sama täysin.
Kyllähän nämä kaikki vähän liittyy.
No, totta kai. Ja nehän on ollaan tärkeän asian äärellä. Toi on iso juttu monella tavalla. Mä ajattelin, että se ihminen, joka sen suostumuksen ikään kuin tässä nyt tähän tiettyyn tilanteeseen tiedostaan antaa, mutta myös sille toiselle siinä mielessä, että mitä siinä torjutuksessa tulemisen taitoluvus on, että se vastaus, sitä pitää kunnioittaa.
Kyllä.
Niin nämä on kaikki semmoisia juttuja, mitä, jos mennään sinne populaarikulttuurin takaisin, niin se, mikä tuossa kirjassakin moneen kertaan sanottu, mutta mikä varmaan nyt kun katsoo, no mä en niin katso hirveästi mitään romanttisia elokuvia, mä katson kauhuelokuvia tosi paljon. Mut siis,
niissäkin on varmasti.
On, niissä on, ja siis suostumun näkökulma, nyt kun tämän kirjan on lukenut, niin sitä niin kuin on kiinnostava katsoa kaikki ton läpi, että miten tässä hoidetaan tämä, vai on, niin kuin, mutta tosi paljon on ollut sitä, niin kuin mun muistan elokuvia, sarjoja, missä on no tyypillisesti niin, että mies ikään kuin jahtaa sitä naista, ja yrittää periaatteessa keinolla millä hyvänsä saada se myöntymään. Eli vaikka huijaamalla, vaikka painostamalla, vaikka niin kuin olemalla supersitkeä, ja sitten se on saatettu usein niin kuin naamiel semmoiseen hauskuuteen, että toipa on sitkeä ja onpa se hassu ja tekee kaikkea tuommoista. Se on niin kuin tosi iso, ei meemi vaan semmoinen trooppi meidän Kyllä. kulttuurissa.
Mm.
Mitä sä haluat kommentoida sitä?
No, olet oikeassa. lyhyesti. Mutta siis joo, ja siis se on mun mielestä, se on, niin kuin, se on hämmentävää, että jotenkin sellainen vaino sekoitetaan sellaiseen johdonmukaisuuteen. Et tietysti niin kuin saattaa olla tilanteita, missä toinen tykkää toisesta ennen kuin siitä tulee molemmin puolesta, mutta sellainen niin kuin johdonmukaisuus siis siinä, niissä omissa tunteissa on kuitenkin eri asia kuin se vaino, mikä perustuu just painostamiseen ja sellaiseen niin kuin toisen rajojen rikkomiseen. Eli tuntuu, että siinäkin niin kuin, siinä ehkä sen troopin taustalla on ollut se, että niin kuin johdonmukaisuudella niin kuin joku voi nähdä uudestaan tämän henkilön erilaisella katseella kuin aikaisemmin onkaan. Mutta et siinäkin taas sekoitetaan ne niin kuin rajat ja sitten se jotenkin niin kuin rajojen rikkominen rakkautena niin on kyllä, tai rakkauden voittamisen prosessina, niin on kyllä sellainen jotenkin hyvin huolestuttava. Ja siinäkin se on loppujen lopuksi, sehän ei ole hirveän niin kuin suuri naks, mikä pitää taas siellä päässä käydä. Et johdonmukainen on hyvä olla, mutta toisen rajoja ei saa rikkoa, niin eihän se ole hirveän vaikea asia sit loppujen lopuksi, kun sen jotenkin niin kuin tajuaa.
Joo. Mä mietin sitä, että tässä on paljon sitä, tai en mä tiedä, onko tässä, mutta mulle tulee nyt mieleen tämä voi olla taas tämmöinen, niin kuin, mä näin uutisen nyt on kolmas, ei kun toinen viidettä, eli vappu oli ihan äsken, ja ennen vappu oli jossain mediassa juttu, että tämmöiset niin kuin pick up artistit rantautuu Helsinkiin niin kuin tekemään tämmöisiä iskutekniikoita, niin kuin tyypillisesti kanssa, tai se oli miehistä vissiin kyse, ja sitten naiset oli ikään kuin niitä kohteita. Mm. Tässä on musta jännä niin kuin joku ajatus siellä taustalla, että miehet ja naiset olisivat erilaisia olentoja, ja niin kuin tavallaan eriarvoisiakin. Ja
kyllä.
Täysin eri, että siitä puuttuu musta semmoinen, niin kuin, mä haluaisin ehkä itse, että ihmiset olisi niin kuin kaikki niin kuin ihmisiä.
Joo.
Ja se olisi niin kuin se pohja. Mutta näissä on musta joku semmoinen kaiku. Mä en ole ihan varma, että, niin kuin, että noita vaan pitää hämätä noita toisia, että sit me saadaan niiltä, mitä me halutaan niiltä. Mutta ei kohdella niin kuin silleen tavallaan kunnioittavasti kuitenkaan lopulta.
Näinhän se menee. Ja kyllähän sitten noissa, niin kuin mäkin haluaisin, että me oltaisiin vain ihmisiä, mutta valitettavasti me olemme myös niin kuin, ne sukupuoliroolit, mitä meillä...
Joo, toki, ilman muuta.
Joo, että sehän vaikuttaa tosi paljon siihen, että noissakin niin kuin pick-up art, ja mä en mitenkään puolusta niitä, mun mielestä se on ihan hirveätä shaisea, ja se on väkivaltaista ja rajojen rikkomista, mutta sielläkin taustalla on sellaisia sense of entitlement-juttuja ja niin sitä miehisyyden arvoa. Että mä oon lukenut joskus niitä pick-up-oppaita, siis se on ihan hirvittävää, en suosittele sitä kenellekään, mutta kun siellä on niinku sellaista, että miten sä oot niinku, arvokas ja niinku oikea mies, ja sitten siellä on niinku kumppaneiden määrä. No, ja jotenkin se, että et ihmisen arvo on kiinni siitä, kuinka paljon hänellä on seksikumppaneita, millaista seksiä hän harrastaa, vai onko hän parisuhteessa, niin ne on ihan hirvittävän haitallisia asioita meidän yhteiskunnassa kaikille ihmisille. Ja naisille ja miehille ne toimii eri tavalla. Ja mehän nyt puhutaan tässä hirveästi binääristä, että paljon näistä niin kuin uskomuksista uskomuksista on just niinku sellaista heterobinäärijuttua, ja vuotaa myös tosi paljon sit queer-piireihin ja queer-tarinoihin myös valitettavasti, että et me ollaan kaikki vähän niinku normien vankeina ja uhreina
myös. Joo, ei niistä eroon pääse, vaikka on kiva sanoa, että olisi kiva ajatella olevansa pelkkä ihminen, niin kyllähän silti vaikuttaa, ja se on niinku voimakas se vaikutus. Mutta tavallaan
se valtaa just, että mitä on, että niinku tietynlaisissa tilanteissa myös, ja sit se valta myös liikkuu paljon, että mitä nuorten kontekstissa, mun mielestä, mä en ole nähnyt sitä televisiosarjaa Normal People, niin se ei valitettavasti päässyt tähän mun kirjaani, mutta mä oon lukenut sen kirjan, ja siinä Normal Peopleissa aika hyvin käsitellään sitä, millä tavalla myös se NS-sosiaalinen valta tai se suosittu, kuinka suosittu on, niin vaikuttaa myös niin kuin nuorten kahdenvälisissä seksitilanteissa ja seksissä ja muussa. Ja siinä, että siinä aluksi se poika on suositumpi, kun ne on siellä niiden yläasteella tai jossain, ja kun se on urheilija, niin sitten se on niin kuin, se on se valuutta ja se pärjää sen takia. Ja sitten kun ne menee sinne yliopistoon, niin se Marianne, joka tulee sieltä ylemmäs luokasta, niin osaakin siellä olla cool. Ja se saa kaikki ne cooliuspisteet toisin kuin sitten taas se nuori mies siinä. Se on hirveän kiinnostava. Et niissähän valtaahan on paljon enemmänkin kuin mitä mä tässä kirjassa käsittelen. Mä yritän puhua tietysti intersektionaalisesti ja muistaa myös muitakin asioita kuin niin kuin sitä sukupuolta ja sitten heteroseksuaalisuutta tässä tapauksessa pääosin, mutta kun ne vaikuttaa niin paljon ihan kaikkeen tässä, ja koska ne tulee sieltä mun osaamisen ytimestä, niin siksi mä oon keskittynyt niihin, mutta sehän on ihan loputtoman kiinnostava teema myös, kaikenlaiset muut valta-asiat siellä, ja odotan todella innolla sitä suostumuskirjojen vyöryä, mikä toivottavasti tulee tänne myös monista muista eri näkökulmista.
Toivottavasti tulisi. Niin, mä mietin että toi niinku paljon tässä tuntuu olevan niinku semmosia, että tavallaan toi, että olisi vastuullinen omissa ihmissuhteissaan, suhteessa muihin, suhteessa itseensä, niin sehän olisi niinku semmoinen vaatimus, joka olisi hyvä olla ihan kaikkia koskeva asia. Mutta minusta yksi haastava juttu tässä on niinku se, että on tosi paljon niinku oletuksiin perustuvia juttuja. Niinku se ehkä linkittyy tuohon sanoin noista rooleista, että vaikka tietyn ikäiseltä ihmiset odotetaan jotenkin, tai hän kokee, että hänet odotetaan, tai hänet oikeasti odotetaan jotain, mutta tosi paljon semmoista sanatonta. Tämä niinku, kirja, että ehkä toivottavasti ne muutkin kirjat ja kaikki tämmöinen keskustelu, mikä tässä nyt vellavasti tulee lisää, niin tämä niinku mahdollistaa mun mielestä sen, että tästä pääsee puhumaan jotenkin tästä asiasta. Ja ehkä niin kuin itselleen hahmottelee, että ahaa, tässä on vaikka, että tässä ihmissuhteessa on tämmöinen niin kuin valtadynamiikka ikään kuin läsnä, johtuen henkilön X tosta ja mun tästä. Ja sitten, tai että miten mä oon vaikka aikaisemmin toiminut jossain, onko mä kysynyt jotain, tai onko muut kysytty, miten mä oon reagoinut. Että et se antaa niin kuin keinoin reflektoida jotenkin sitä elämää. Ja sitten ehkä auttaa, niin mä uskon sellaiseen, että jos ei ole sanoja asioille, niin sit se on vähän semmoista vaikeampaa.
Se on just näin, ja siis sehän on tärkeä feministinen periaate, se naming is the first step. Eli siitä niin kuin nimeämisestä kaikki alkaa. Ja se, mitä mä toistan tosi paljon tässä kirjassa itse, on se, että kun keskustelua ei pääse pakoon.
Niin, aivan.
Niin kuin seksistä keskustelemisen taito on ihan yhtä tärkeä seksitaito kuin tekniikka tai tietokin. Että jotenkin niin kuin sen pitäisi nostaa sinne yhtä tärkeäksi. Että tuntuu, että tosi usein, että se, joka on hyvä seksissä, niin on se, joka tietää paljon kaikkea, mitä tehdään tekniikkakunnassa, mutta aivan yhtä tärkeä on se, että pystyy keskustelemaan ja osaa puhua sellaisella turvallisella ja niin kuin, turvallisella tavalla niistä asioista.
Kyllä.
Ja avoimesti. Mut tuli mieleen tuosta vielä joku toinen juttu liittyen just tuohon, kun sanoit niin kuin siitä puhumisesta ja sitten tuosta sanottamisesta. Ei, kun niin piti sanoa se, että mä puhun niin kuin tässä haastattelussa paljon, niin kuin käytän just feminismisanaa ja muuta, mutta mä kirjoitin tuon kirjan sillä tavalla, mä en tiedä huomasitko sä, että mä mainitsen sanan feminismi ekaa kertaa siellä kiitoksessa.
Joo, siis en ole tuota huomannut, että se on mainittu siellä, mutta sen jotenkin havaitsin, että sitä ei ole mainittu siellä itse tekstissä.
Mm.
Oliko tämä tietoinen? Mä oletan, että se on tietoinen, mutta miksi?
Oli se.
Että se herättäisi jotain semmoista, että nyt tämä on feministeille vaan kirjoitettu jotain tämmöistä vai?
Se on sun veikkaus sille.
Joo.
Joo, no se on ihan hyvä veikkaus. Siis, mä ensinnäkin halusin tehdä mahdollisimman niin kuin sellaisen saavutettavan kirjan monella eri tasolla. Eli mä niin kuin puhun yleensä, kun mä puhun asioista niin kuin jossain pidän esityksiä tai muita, niin mä enemmän puhun sellaista niin kuin, tietyn piirin sanastoa ja jotenkin näin. Ja mä halusin, että tämä kirja on sellainen, että se joku yksi sana ei ensinnäkään, jos se ottaa sua päähän, jos se ottaa vaikka feministi sanana päähän tai feminismi, niin sitten se jää siitä kiinni, että sä luet sen kirjan. Että sitten sulle ei tule semmoinen niinku, vastareaktio niinku sen takia, koska se, että näillä asioilla on feministinen pohja, tai kaikki on täysin feminististä, niin ei mun tarvi sanoa sitä feminismisanaa siinä. Nämä on myös niin kuin lakiin perustuvia asioita nykyään. Se auttaa niin kuin, siinä. Niin jotenkin mä halusin, että se on sellaista niin kuin helppoa kieltä myös. Et mä oon yrittänyt välttää sellaista oman alan jargonia. Joo. Ja muutenkin sellaista pätemistä, että mä en ole halunnut missään vaiheessa lähteä tuossa omassa kirjassa niin kuin pätemään ja tieks quoteaamaan kaikkia mahdollisia tietäjiä ja osoittaa, että mä tiedän jotenkin hirveästi. Mä oon yrittänyt tehdä siitä sellaisen, että mä oon vähän semmoinen your friendly neighborhood isosisko, joka vähän kertoo sulle jotain juttuja niin kuin, ja pohtii ja katsotte, niin kuin säkin sanoit, mikä oli tosi ihana, että tuli semmoinen fiilis, että me katsotaan vähän yhdessä jotain ja sitten mä kerron sulle, mitä fiiliksiä mulle tuli siitä sarjasta. Et mä oon niinku hirveän monella tasolla yrittänyt madaltaa kaikkia niitä kynnyksiä, mitkä ihmisillä voisi tulla niinku tosta suostumusaiheeseen liittyen, mutta ei se niinku tarkoita, ettei niissä olisi silti se vahva pohja siellä niinku taustalla, mutta kiinnostavaa nähdä, miten tota niin, en ole kuullut vielä niinku mitään hirveän negatiivista tästä kirjasta. Ne negatiiviset palautteet, mitä on saanut, niin on ollut enemmänkin sitä, että yksi olisi toivonut enemmän elokuvaesimerkkejä. Hirveästi niin kuin, myöskään ei ole semmoisia hyviä esimerkkejä. Niin. Mä voin niin kuin, niitä itse keksiä. Ja sitten joku oli sitä mieltä, että et hänelle ei niin kuin, toiminut nämä elokuvaesimerkit, että olisi toivonut erilaista kirjaa.
Okay.
Ja sitten, se on kyllä kiinnostavaa, koska sitten taas joku sanoi, että hän ei ollut nähnyt yhtä ainuttakaan näistä, mistä mä puhuin, ja ainut, mitä hänellä tapahtui, oli se, että hän innostui, niin kuin, että hän haluaa nähdä.
Joo, mutta sehän on mahtavaa.
Ihmiset on niin erilaisia. Niin. Enemmän niin kuin, tuntuu, että tällä hetkellä se niin kuin, sellainen kriittinen palaute, mitä on tullut, niin on liittynyt just tuohon noiden viihdeesimerkkeihin ja sen valintaan. Ja mä ymmärrän sen, ja se on niinku tietoinen riski, minkä mä oon ottanut siinä, kun mä oon halunnut madaltaa sitä kynnystä. Mä tiesin, että se tulee niinku vieraannuttaa joitain ihmisiä. Tää ei ole sellainen feministinen ränttikirja väkivallasta, minkä mä olisin voinut hyvin kirjoittaa. Se olisi ollut tosi helppo mun kirjoittaa. Itse asiassa oli vaikea kirjoittaa, koska se positiivisen kautta ja positiiviseen keskittyminen ja sen toiveikkaan tilan luominen on vaikeampaa, mulle ainakin, ja sitä näkee niin paljon vähemmän kuin sitä sellaista väkivaltaränttiä. Et mä en ole sillai, mä en kirjoittanut tätä feministeille, mä toivon, että feministit ottaa tämän myös sydämeensä ja puhuu tästä ja muuta, mutta mä oon yrittänyt tavoitella ihmisiä, jotka ei vapaaehtoisesti ja oma-aloitteisesti välttämättä lähesty suostumusteemaa.
No miten siis sanoitkin, sä vastasit kysymykseen, niin mä kerkesin kysyä, mutta tuosta vastaanotosta niin kuin muuten, onko media reagoinut tähän, onko se saatu kritiikkejä tai semmoisia jotain arvioita jossain niin kuin blogeissa tai lehdissä tai muissa?
No yllättävän, tai mä jotenkin oletin, että olisi tullut enemmän arvioita, ja oli jotenkin henkisesti valmistautunut siihen. On ollut jonkun verran, osa on ihan niin kuin sellaisia BookBeat-arvioita ja Goodreads-arvioita ja jotain tällaisia, sitten oli joitain blogeja ja muuta. Mutta mä luulen, että mä en oikein niinku tiedä, että, tai siis en tiedä miksi, se on mun se toive, mä toivoisin, että mä saisin arvioita tästä kirjasta, että tämähän on saanut tosi hyvin huomiota kyllä, että tämä oli niinku, Hesarissa oli 4 sivua, niinku 2 aukeamaa tästä, se oli myös Hesarin luetuimpia juttuja silloin, kun se tuli esille, ja se on ollut Ylellä, ja tosiaan olin siellä Radio Helsingissä, ja kohta tulee Annan henkilökuva, ja tämä on ollut kuitenkin nyt ihan ensi viikolla vasta 2 kuukautta ulkona, että se on aika hyvä määrä, että mitä mä oon nyt seurannut tässä, esimerkiksi mähän asuin siellä Kiinassa 6 vuotta, niin seuraan tietysti kaikkia kiinankielistä kirjallisuutta paljon, niin oli ihana huomata, miten toi Chitawayn Kalvot on menestynyt nyt tässä, niin eihän sekään lähtenyt ihan niin kuin silloin ekana kuukautena, vaan asiat rakentuu. Ja tietysti tietokirjalla on aina tosi paljon vaikeampaa, koska se ei samalla tavalla innosta. Ja ymmärrän se itsekin, mä rakastan fiktiota enemmän kuin...
Joo.
Näin, mutta et kiinnostavaa nähdä, että miten tästä vielä etenee. Et kyllä on tullut niin kuin... Tämä on ollut niille ihmisille, ketkä tätä on lukenut, niin suurimmalle osalle jollain tavalla tärkeä. Sellainen fiilis mulla on tullut. Ja on saanut välillä sellaista niin kuin, tosi ihanaa palautetta, just, että missä ihmiset on pohtinut. Erityisesti musta tuntuu, että tosi monet miehet, jotka tätä on lukenut, niin on jotenkin kyllä herännyt joihinkin asioihin. Ja just yksi mun ystävä jotenkin, mä en tiedä, mä en ehkä voi kertoa tätä esimerkkiä, koska mä en ole vielä miettinyt, miten mä blurraisin nämä, ettei ne tunne, mutta hän niin kuin, kysyi multa neuvoa yhteen tilanteeseen, missä hänen niin kuin, naispuolinen ystävänsä oli vähän niin kuin, kannustanut häntä jotenkin rikkoa toisen rajoja, ja hänellä oli tullut vähän sellainen olo, että onko se sitten kuitenkaan oikein, ja sitten hän kysyi multa neuvoa, ja sitten mä sanoin, että ihanaa, kun pohdit tota, ja oot oikeassa, sun vaisto on oikeassa, älä tee niin kuin sua nyt kannustettiin tekemään. Ja sitten hän teki sen oikein ja kaikki meni tosi hyvin. Ja niin kuin jotenkin, et tuntuu niin kuin sillä lailla kivalta, että et ne, ketä tätä on lukenut ja jotenkin ehkä myös, että et ne on ollut niin kuin monet miehet. Ne on varmaan ehkä myös naisille tutumpia asioita, valitettavasti taas tällainen stereotypia, mutta mä oon iloinen siitä, kun joku lukee tämän ja saa tästä jotain uutta oivallusta, joko niin kuin omien rajojensa tunnistamiseen tai sitten siihen, että miten voisi olla muille turvallisempi ihminen, niin ne tuntuu tosi kivoilta. Mutta ei mulla oikeastaan itsellä edes mitään hajua, niin kuin, että kuinka paljon tätä sit on luettu niiden, sen lisäksi, mitä itse sit näkee. Et sen mä näin, että tuolla... Niin kuin, tai Helsingin kirjastoissa oli joku 100 varausta about tälle. En mä tiedä, onko se paljon vai ei. Mutta
se on kuitenkin monta ihmistä, jos miettii, että kaikki
se lukee. Se on monta ihmistä, totta. Niin. Et niin kuin kyllä, varmaan siinä se Hesari-juttukin on vaikuttanut paljon. Et näin.
Ootko lukenut sellaisen kirjan kuin Maailman tyttäret?
En, mutta hirveän tutun niminen.
Kirjailija on Siiri Enoranta. Se on tullut pari vuotta sitten.
Ai niin kuin sä luet nyt ja Siirin kaikki.
Joo, mä oon lukenut ne kaikki nyt.
Joo, mutta, no.
Mutta siis siitä halusin sanoa, että tässä on niin kuin tavallaan aasinsilta, mutta mä haluaisin, että sä, tai toivoisin, että sä luet sen kirjan, ja sitten sä kertoisit, mitä sä ajattelet siitä, koska siinä on mun mielestä ehkä hienointa semmoista niin kuin tulevaisuuden maailman kuvittelua, missä elettäisiin mun mielestä tietynlaisessa suostumuskulttuurissa monella eri tasolla.
Okei.
Mä en ole semmoiseen törmännyt aikaisemmin, mitä siinä oli. Ihanaa. Ja se oli jotenkin tosi vaikuttava.
Mä olisin sanoa, että tätä myös tarkoitti, että meillä alkaa olla jo sitä väkivallan kuvausta. Ja siellähän Martta Tikkasen vaikka Vuosisadan rakkaustarina on aivan niin kuin todella hyvä ja pätevä kuvaus. Ja se on kanssa sieltä jo vuosikymmenien takaa. Mutta se, että mitä se sitten tarkoittaa, että me ollaan siellä suostumuskulttuurissa, sitä oikeasti näkyy vielä aika vähän. Onpa hyvä suositus. Hei, kiitos tosi paljon. Ja se oli niinku sellainen, mitä itsekin niinku huomasi just tuossa, kun alkoi pohtia niinku oikeasti, että millaista se on sitten olla siellä suostumuskulttuurissa. Niin...
Mut millaista sitten on? Niinku, jos vähän kuvitellaan sitä tässä yhdessä jotenkin, jos sulle tulee mieleen, niin kuin sanotaan yksilötasolla, yhteisön tasolla tai yhteiskunnan tasolla tai vaikka kaikilla tasolla, niin minkälaisia asioita suostumuskulttuurissa sitten on, kun se on täällä tai me ollaan siellä?
No siellä on just ensinnäkin kaikilla niin kuin turvallisempaa tilaa kuulostella, mitä itse haluaa, ja sitten kysyä myös muilta turvallisesti. Et se on tavallaan se perimmäinen niin kuin, ajatus tässä munkin kirjassa, että milloin niin kuin, ihminen on todella vapaa. Eli ei vaan se, että niin kuin, milloin luodaan muille mahdollisuus vapaasti vastata ja kuulostella, se on tosi tärkeä. Mutta myös, että milloin niin kuin, pystyy itse miettimään, että mitä itse haluaa. Se on mun mielestä hirveän tärkeä osa tuossa suostumuskulttuurissa ja ylipäätänsä suostumuksen pohtimisessa, että me hirveästi keskitytään vaan siihen, että miten me luodaan muille turvallinen tila. Ja sekin on tosi tärkeää. Mutta samalla, että ihminen rikkoo omaa suostumustaan myös. Että niin kuin, tämä on tapahtunut, niin kuin sanoisin, että jokaisen sukupuolen edustajalle niin kuin kuitenkin luultavasti monia kertoja, että haluaa miellyttää sitä toista ihmistä. Kyllä. Luulee, että se seksin kaava, siis siitähän se niin kuin, puristamisen ilman suostumusta yleisyyskin tulee, että niin kuin, osa niistä tyypeistä, jotka sitä tekee, ei halua satuttaa eikä ole väkivaltaisia ihmisiä, vaan ne luulee, että se on joku seksin kaava, mikä pitää nyt toteuttaa.
Just näin.
Tietämättä yhtään, haluaako ne edes itse sitä, kun just joltain väkivaltatyöntekijältä, että oli niin kuin, tilanne, missä poika oli ruvennut ilman suostumusta kuristaa. Ja kummatkin oli aivan yhtä paskana sen jälkeen, kun se niin poikakin oli ihan sekaisin, että eikö sitä kuulukaan niin kuin asiaan. Ja niin kuin, hänen olisi pitänyt tietää oma vastuunsa siitä, ja se oli hänen niin kuin, mokansa, ja se oli täysin väärin, ja en puolustele sitä. Mutta samalla niin kuin se, että me ei olla vielä siinä kulttuurissa, missä jokainen, niin kuin, ettei arvotettaisi eri seksiakteja myös paremmin. Pois, se, mitä mä puran aika paljon siinä luvussa, onkohan se nyt 7, se suostumuksen 50 sävyä, niin on se, että meillä on niin kuin, meillä tulee sieltä viihteessä se sellainen tietynlainen käsitys siitä, että mitä on intohimo. Ja
joo, se on ihan se kuvaus, kun silloin kun mä luin sen, niin mä just olin nähnyt jonkun kohtauksen, sä viittaat semmoisen, että kun kaksi ihmistä on, niin kuin, tuntee popkulttuurituotteessa niin kuin kovaa kiinnostus toisensa kanssa, sitten ne rupeaa suutelemaan, että kaikki huonekalut hajoaa ja sitten ne lentää. Ja se on semmoista niin kuin, täysin kontrolloimatonta niin kuin, ja hirveä kiire ja semmoinen kova meininki. Ja se on hyvä, että sä purat sitä, koska eihän se aina ole sen näköistä.
Niin, ja siis niin kuin, ei sen tarvitse koskaan olla
sen näköistä. Olla, nimenomaan.
Se silti olla niin kuin, oikeasti intohimo ja halu. Että niin kuin ihmisillä se tapahtuu niin eri tavalla, ja et sä voi myöskään tietää, että jos sä et tunne toista ihmistä, että onko se nyt ok ruveta repiä sen vaatteet sen päältä pois. Se on hirvittävän väkivaltainen teko, repiä vaatteet jonkun toisen päältä. Tai se, minkä mun ystävä Tanja itse asiassa mulle pointtasi, että siinä Amelin esimerkissä, mitä mä käytän tuossa leffassa, mikä on hyvä esimerkki niin kuin monimuotoisesta halun heräämisestä. Se yksi pysäyttävä asia siinä hetkessä on se, että se mies ei tartu sitä naista kiinni. Eli se pääsisi pois siitä tilanteesta, jos se haluaisi. Että sekin on aina sellainen, niin kuin, tiedätkö, että tässä on nyt tämä halu ja himo, ja se tarkoittaa sitä, että se niin kuin, rutistaa ja kaappaa sut, niin kuin, vangitsee sut siihen hetkeen. Ja sehän voi olla osa tosi kiihottavaa ja ihanaa leikkiä, ja siinä ei ole mitään vikaa, mutta kun sä et voi tietää, jos sä erityisesti epäkertaa jonkun kaarastat seksiä, että jos sä tartut sitä niin kuin, rupeat rutistaa sitä jostain käsistä kiinni, niin no ensinnäkin tosi monilla naisilla erityisesti on niin kuin väkivaltatraumaa ja muuta, niin sehän voi herättää ihan jäätäviä niin kuin triggeröidä, ja en tarkoita tätä missään niin kuin some-meemi mielessä, vaan oikeasti niin kuin terveydellisenä seikkana vaikka mitä. Ja onhan siinä myös se, että siitä on vähän vaikeampi oikeasti sit niin kuin pyristellä pakoon, jos ei kiinnostakaan ja jos ei saa sanaa suustaan sillä hetkellä, mikä on se lamaannusreaktio, mikä voi käydä tollasissa.
Just näin.
Niin se, että se on niinku ihan hirveän surullista, ja se on myös tosi tylsää. Siis niinku, juoha on monimuotoista, ja ihmiset haluaa niin upeilla, kiinnostavilla eri tavoilla, ja jos me nähtäis sitä, niin meidän olisi helpompi myös tunnistaa omassa sisällä. Että musta ei ole mitään vikaa, että mä en nyt halua saman tien niinku tuhota ton ihmisen omaisuutta, eli retkiä sen vaatteita ja vetää sen jotain, I don't know, Iittalan lasiset linnut rikki tosta pöydältä, tai jotain niin kuin tällaista.
Kyllä. Niin, mutta toi oli aika hyvin, siis kiteytti paljon asioita, että tunnistaa niin kuin itsessään asioita, mitkä oikeasti kiinnostaa niin kuin innostuneesti, niin kuin tässä oli. Ja sitten toisaalta, että miten ymmärtää sen oman niin kuin vastuunsa ja vaikutuksensa muihin.
Jep.
Et noihän on niin kuin isoja juttuja, mutta koko ajan me saadaan lukea ikävä kyllä kaiken näköisistä keisseistä, missä nämä on tosi kaukana vielä, mutta siis musta on kiva kuvitella sitä, mutta mitä muuta? Mitä muuta on sitten, kun ollaan suostumuskulttuurissa?
Kaikki kehon itsemääräämisoikeuteen liittyviä asioita, siis sellaisia just, että vanhemmat ei niin kuin tekisi väkivaltaisia päätöksiä lapsiensa kehosta, ei silvottaisi kenenkään sukuelimiä, ei tehtäisi mitään niin kuin kosmeettisia leikkauksia intersukupuoliselle lapsille, ei tyttöjä, ei poikia, ei silvottaisi, kaikkea tällaista niin kuin perusjuttua. Myös sitä, että just se arvottaminen, mitä tuossa puhuin, että se, että ei olisi myös sitä kinkfobiaa, että jotkut saa saada suostumuksellisesta satuttamisesta kiksejä, ja se on aivan fine.
Yep.
Ja sitten ihmiset ei tarvitsisi niinku säikähtää sitä itsessään, jos löytää sellaisia. Se ei tarkoita, että sä oot paha ihminen, jos sä teet sitä suostumuksella. Ja kaikkea tollaista. Ja sitten myös se, että niinku kaikki erilaiset suhdemuodot olisi aivan yhtä hyväksyttyjä. Ihmisillä on ollut erilaisia suhteita niin kuin maailman alusta
lähtien.
Se on aivan ok. Myös erilainen niin kuin seksuaalisuus, seksuaalisuuden kirjo, sen muuttumiset, kaikki on tosi fine. Kaikki sellainen myös, että vaniljaseksi lainausmerkeissä täällä sanon on jotenkin niin kuin nolompaa tai vähemmän kuumaa tai muuta. Ja kaikki niin kuin tällaiset arvottamiset pois. Ja se, että niin kuin, ei on seksipositiivinen sana, se on niin kuin aivan yhtä hyvä muutkin. Kaikkea niin kuin tällaista jotenkin. Ja ehkä jotenkin se, että ihmisten, se mistä me ei ole ehkä tänään vielä kauheasti puhuttu, on se, että et rakkauden ei tarvitse aina olla romanttista rakkautta, ja että se parisuhderakkaus ei ole jotenkin se ainut oikea onnentuoja, ja jotenkin niin kuin purettaisiin sellaisiakin normeja sieltä, että ihmiset voi saada rakkautta hyvin monenlaisista suhteista, sen ei tarvitse liittyä romantiikkaa eikä seksiä lainkaan.
Jep.
Ja niin kuin, se on valitettavasti nykyään ja tällä hetkellä itse asiassa helpompaa naisille saada ystävyyssuhteista just hellää kosketusta ja sanoja rakastan sua ja muuta. Ja sitä mä pohdin niin kuin siinä torjutuksi tulevisen taitoluvussa just siitä ja paris muussakin luvussa sitä, että niin kuin miten. Mun mielestä niin ihana siinä Guardians of Galaxies, mikä on toinen mun suosikki. Ryhmäksi toki on mun number one, mutta ne on, leffat on niin huonoja, että ei niihin kannata koskea.
Niin, se on sääli. Ryhmäksi oli mun kanssa suosikki nuoren sariksista, mutta ne ei ole ikinä päässyt niihin
tasolle. Ei ne ole päässyt mihinkään MCU-tasolle. Mutta Guardians on se, että siinähän niin kuin, se on niin ihanaa, koska se Peter Quill, eli päähenkilö, mies supersankari, niin sehän alkaa, tai niin kuin, että se alkaa saada sellaista hellyyttä niiltä sen ystäviltä. Se, niin kuin ne sanoo toisilleen rakastan sinua, ne halaa toisiaan siellä oikeasti. Ja niin harvoin näkee mieskonteksteissa sellaista ystävyyttä leffoissa. Se on mun mielestä jotenkin ihan hirveän koskettavaakin niin kuin siinä, että sillä on tosi paljon sydänsuruja sillä Peter Quillillä, erityisesti siinä viimeisessä Guardiansissa. Ja sitten kuitenkin niin kuin sillä on ihan valtavasti rakkautta sen koko elokuvan ajan, ja sen näkee, miten paljon niin kuin ne koskettaa ja halaa toisiaan, ja sanoo ja puhuu siitä rakkaudesta ja muuta, niin eihän sulla silloin puutu mitään elämästä, vaikka sun joku unelma ei ole toteutunut, tai tulee jossain aiheessa sydänsuruja, niin sulla on kuitenkin rakkautta. Että kaikki rakkaus ei ole vaan sitä niin kuin ajatus siitä, että ihminen voi elää todella onnellista ja kaunista ja rakkaudellista elämää, vaikka ei olisi parisuhteessa tai vaikka ei olisi miehenä nyt sitä jotain 200, en tiedä mikä se on nykyään pick-up art-skenessä se todella arvostettu mies tai muuta, että niin kuin näin typeriä. Että kannattaa löytää se, mitä itse haluaa ja niin kuin pyrkiä sitä kohti. Ja jos on nice guy, niin olla oikeasti nice guy itsensä takia, ei siksi, että saavuttaa sillä nice guylla jotain.
Aivan. Joo, tossa mulla tulee tosi paljon mieleen tollainen ajatus, että nämä kaikki asiat, tai hierarkioiden puute on niin kuin yksi iso juttu tuossa. Jotenkin tuntuu siltä, että jos asiat on ikään kuin yhtä arvokkaita, erilaiset rakkauden muodot, eikä niin, että siellä on tämmöinen, niin kuin, että tämä pyramidin päällä on vaikka se avioliitto tai whatever, ja sitten sen alla on vaikka ystävyys, ja sen alla on sitten kaveruus. Tai, niin kuin, niin kuin, tosi monessa asiassa on niin kuin kaiken näköisiä hierarkioita, ja se, on musta, se ei ole niin kuin elämännäköistä. Et elämä on musta just monipuolista, monimuotoista, ja siihen mä haluaisin ainakin elää tuolla kulttuurissa, miten sä kuvailet.
Joo.
Eli musta tuntuu kivemmalta kuin se, että ikään kuin mentäisiin vaikka takaisinpäin semmoiseen voimakkaan hierarkiseen kulttuuriin, mistä me ollaan jollain tavalla tultu, tai että tämmöisiäkin tendenssejä tässä ajassa on, että on sekä, että tämmöiset ollaan menossa niin kuin sun kirjan viitottamana kohti tällaista maailmaa, ja se on toisia voimia. Mikä sut saa pysymään, tai pysytkö sä toiveikkaana tulevaisuuden suhteen, kun sä oot tehnyt parikymmentä vuotta työtä, ja oot, se varmaan on saanut sut näkee, kuulee, tietää kaikkea kurjaa, ja sellaista, ja sä näet myös erilaisia kehityskulkeita, asiat ei aina vaan vielä parempaan suuntaan. Mikä sulla tekee sen, että sä pysyt niin kuin, vai pysytkö sä toiveikkaana?
Kyllä mä pysyn toiveikkaana. Pakko sanoa sellainen pieni käveä tähän, että tällä hetkellä tosin on maailmassa mun mielestä kaksi sellaista isompaa asiaa, mitkä saattaa. Yleensähän elämä on syklistä. Mä oon niin kuin diskurssianalyytikon, eli tarinoiden tutkijan ja kertomusten tutkijan lisäksi historioitsija, ja ne menee niin kuin sykleinä, ja se ajat yleensä, ja se helpottaa itteesiin toiveikkuudessa, että joskus on huonommat ajat, ja joskus ei. Ja pienenä kaveattina, eli poikkeammana, tai mikä se onkaan suomeksi, että tämän takia mä yritän olla mahdollisimman selkeä mun kirjassa.
Niin, aivan.
Niin mä en todellakaan ole selkeä. Niin sanottakoon se, että ilmastokriisi ja sitten tekoälyn täysin villi ja sääntelemätön kehitys, ne on kaksi sellaista isoa uhkaa, mitkä on sellaisia niin eksistentiaalisia uhkia, että saatetaan jopa sinkoutua pois tältä sykliseltä mallilta, missä välillä menee huonommin ja välillä menee paremmin. Et ne on niin kuin jotenkin todella isoja uhkia, ja mä en yhtään ihmettelä, että erityisesti nykyajan nuoret on huolestuneita.
Joo, mäkään olen.
Huonosti, koska noi on todella, todella isoja asioita, mitä ei ole, ton koko luokan juttuja ei ole ollut aikaisemmin. Mutta jos nyt ajatellaan ja jätetään noin kaksi isoa asiaa, niin asiat menee syklisesti, ja välillä on huonompaa ja välillä heikompaa, ja sitten kuitenkin niin kuin jossain siellä taustalla mä itse uskon siihen sellaiseen tietynlaiseen kehittymiseen, että mennään kuitenkin sitten eteenpäin, että meillä on sellainen tiede kuin psykologia nykyään olemassa, ja meillä on sanoja asioille, meillä on tarpeeksi monta ihmistä, siis anglofonissa maailmassa on puhuttu näistä suostumusasioista jo ainakin 15 vuotta, 20 vuotta sillä nimellä, Suomessa vasta ehkä 5-10 vuotta, että me ollaan hyvin paljon jäljessä, mutta että niin kuin ihmiset, on niin paljon ihmisiä, jotka haluaa hyvää ja yrittää toimia paremmin ja muuta, että et niin kuin kyllä me eteenpäin mennään. Et toki niin kuin sellaiset tietyt yksittäiset asiat, että olen huolestunut siitä, että tulokset näyttää tutkimuksista, että tytöt menee liberaalimpaan suuntaan ja pojat konservatiivisempaan, ja sitä näkee niin kuin kaikkialla päin maailmassa, että niin kuin monet isät on liberaalimpia kuin heidän poikansa. Ja tällaista, mikä on niin kuin aika masentavaa, koska se sopii niin sitä vastaan, että kehitys menisi aina eteenpäin. Mä luulen, että siinä on toi some on ollut sellainen, mikä on vai... No, mutta se on ihan uusi oma keskustelunsa.
Niin on, kyllä.
Mutta kun me ruvetaan myös tekemään tätä suostumusmateriaalia someen ja laittaa sitä suostumusmateriaalia niihin suosittuihin Last of Us-juttuihin, ja niin kuin tiedätkö, että tehdään sitä myös niissä paikoissa, missä on ne tyypit, jotka Andrew Tate tavoittaa tosi helposti, niin siitä tulee sitä vastapainoa paremmin.
Kyllä.
Tarvitaan moninaista vastapainoa hyvin monella eri tavalla, sitä saman feministisen pohjan viestiä, mutta erilaisilla tavoilla sanottuna. Näin mä itse ajattelen. Kyllä mä pysyn suht toivekkaana, vaikka välillä masentaa tietysti tietyt asiat. Ja huomenna aamulla Amnestyn Palestiina mielenosoitukseen Israelin suurlähetystön eteen. Niin toiminta auttaa, toiminta luo toivoa.
Kyllä, tekeminen.
Se on aina ollut mulle sellainen, että mä tiedän, että asiat ja maailmassa on paljon surullista ja väärää, mutta mä yritän tehdä jotain muuttaakseni niitä. Niin kuin kirjoittaa vaikka suostumuksesta suhteellisen helposti lähestyttävän kirjan, jonka ehkä joku lukee.
Kyllä. Joo, tässä on kaikennäköisiä aiheita ollaan käsitelty. Ennen kuin me lopetetaan, mä haluaisin tuossa yhden podcast-vinkin.
Okei. Okay.
Eli nyt kun sä ollaan pari kertaa mainittu tämä pickup artist-juttu, niin tiedätkö semmoisen podcastin kuin If Books Could Kill?
En, mutta hirveän tuttu nimi, että ootkohan sä maininnut siitä joskus mulle tai joku toinen, mutta luulen, että mulle on suositeltu tätä. Kerro lisää.
Siinä on kaksi tyyppiä, jotka siis käy läpi tämmöisiä suosittuja pop-tiedekirjoja ja vähän niin kuin debunkkaa niiden juttuja.
Okei. Okay.
Eli siellä on käsitelty vaikka 4-hour work weekia ja kaikkea semmoisia niin kuin, vähän niin kuin, ei välttämättä pelkkää self-helppiä, vaan tämmöistä mukavassa vakavampaan viittaa verhottua kuitenkin höpäjuttua. Ja sitten ne tosi hauskalla tavalla analysoi niitä ja kertoo taustoja, että miten ne kirjat on vaikka syntynyt ja mistä ajatukset on tullut. Ja ne on käsitellyt myös The Game-kirjan, mikä on siis tämä pikapartistien se alkuperäinen kirja. Ja sitä, siinä käsitellään tosi, se on hillittömän hauska jakso, mä kuulun sen pariin kertaan, mitä ne käsittelee niin sitä, okay. sitä, mitä kaikkea ne puuhaa ja sitten minkälainen tyyppi se mysteri on, mikä on se alkuperäinen häiskä.
Yeah.
Ja se on ihan hervottoman hauska, kun suosittelen kaikille kuuntelemaan sen, ja sen jälkeen on vaikea ottaa vakavasti mitään noita juttuja. Ja sitten, mihän se toinen asia oli? Jos mä sanoin joku toinen juttu. Niin sun ansiosta mä katoin sitten nyt tämän, mulla on sellainen leffalista, mihin mä oon listannut pääasiassa kauhuelokuvia, mitä mä haluan katsoa, ja mä saan niitä vinkkejä huomaa jostain, niin mä listaan niitä nyt ihan hirveästi. Ja mulla oli siellä pitkään ollut tämmöinen leffa kuin Banshees of Inisherin. Ja tässä on kirjassa mainittu se, ja mä katsoin sen nyt tässä viime viikolla. Ja se oli mahtava elokuva. Se on tosi hurja ja pelottavakin, tai aika semmoinen niin kuin raju leffa. Mutta siinähän on tosi ytimessä se, että rajojen vetäminen monella tavalla. Siinä käydään läpi siitä.
Ja kirja kuin leffa. Siis se on niin hyvä. Se on niin hyvä ja se on niin vaikuttava ja mä niin kuin rakastin sitä, millä tavalla sen elokuvan brutaalius saa sut tuntemaan kehossa sen, miltä ero tuntuu, kun sä eroat jostain sun rakkaasta ihmisestä. Joo. Niin se kaikki brutaalius siinä saa sut oikeasti kehollisesti tuntea sen, vaikka se brutaalius ei sinänsä liity siihen niin kuin eroon, vaan niihin juttuihin, mitä ne tekee, mutta se on mun mielestä todella nerokas, miten ne tuo sen sun iholle, sen kyllä. tunteen siinä. Siis aivan briljantti, mutta hirveä myös. En
niin
tiedä, että on sitä enää uudestaan, mutta ihan siis tosi upea. Siis toki mä oon myös asunut Irlannissa ja
aivan.
Niin kuin Irlannin sisällissota on mulle hyvin tuttu. Mä oon kirjoittanut myös mun graduni Pohjois-Irlannista ja tiedätkö, että niin kuin se oli myös kontekstina mulle ihan äärimmäisen. Se oli myös loistava metafora sisällissodasta ja sitä kautta mun mielestä niin kuin kuka tahansa ihminen pystyy jotenkin, jolla on vähän, niin kuin vaikka Suomen sisällissota, mitä ikinä sisällissota miettii, niin se on vaan ihan loistava myös sisällissodan vertauskuva.
On.
Niin kuin se koko elämä.
Joo, mutta mä luulen, että me voitaisiin ruveta pikkuhiljaa paketoimaan tämän meidän äänitystä.
Yes, let's do it.
Mä loppuun haluan vielä kerrata tämän sun tattijutun tästä, eli mä luin tämän äänen uudestaan, eli suostumus on takaisin vedettävää, vapaasti annettua, tietoon perustuvaa, tiettyä ja innostunutta. Niin tää on hyvä. Mä haluaisin, että tosi moni lukisi tämän kirjan, mä toivoisin, että hirveän moni lukisi, ja jotenkin mä vaan tykkäsin tosi paljon tavasta käsitellä niin kuin popkulttuurin kautta. Ja sit mä myös haluaisin kuvitella itse tuota tulevaa elämää ja utopioita myös. Ja jotenkin rohkaista kaikkiin muitakin sitä tekemään. Ja suosittelen kaikkien lukemaan myös Siiri Enorannan Maailman tyttäret, koska siinä on harjoiteltu sitä utopian kuvittelua, koska dystopian kuvittelu on liian helppoa, kun katsoo tänä päivän uutisia. Niin tällaisia loppuajatuksia mulla oli tässä. Mutta kiitos tosi paljon, kun tulit. Haluatko, onko sulla jotain, mitä sulla on mielestä nyt meidän keskustelusta? tai muusta, mitä haluat vielä sanoa.
Mun mielestä toi on tosi hyvä toi sun niin kuin tattiin lopettaminen. Et mietitkö suostumusta, niin ota tatti haltuun. Muista tatti, pidä tatti mukana, kun sekstailet. Niin, niin. Se on oikein hyvä.
Hyvä. Okei, kiitos sulle tosi paljon, Elina, kun tulit, ja kiitos kaikille kuulijoille. Palataan, ja mulle saa laittaa viestejä tosiaan Instagramin kautta tai mailin kautta. Ja tämä on kansi FI:stä löytyy kaiket ja kaikki, mitä tarvii.
Moi. Loistavaa. Moi moi.